Začínáme dneska mluvit o desateru božích přikázání. Jiným slovem se taky nazývá desatero dekalog. Znamená to vlastně 10 slov, která zjevil Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj a která byla zapsána na 2 kamenné desky jako svědectví smlouvy Boha se svým lidem. Bůh tak ukázal člověku, jak má žít, aby žil správně a nejen to, ale taky, aby byl šťastný. Bůh zapsal tento zákon, takzvaný přirozený zákon, už ve stvoření do srdcí lidí, do srdce člověka. Desatero je fakticky formulací a připomenutím toho přirozeného zákona. A zahrnuje vlastně 2 základní povinnosti člověka. A to je povinnost lásky k Bohu a povinnost lásky k bližnímu. Svatý Augustin říká, že Bůh napsal na desky zákona to, co lidé už nedokázali číst ve svých srdcích. A právě proto, že desatero je dáno do srdce každého člověka, je neměnné. Musí ho, nebo měl by ho zachovávat každý člověk, ať žije kdekoliv, v jakékoliv kulturní nebo životní situaci. Je to vlastně základ úplně všeho, všech lidských společností, společenství, základ lidského soužití. A protože je tak všeobecné a tak zásadní pro všechny lidi, zavazuje každého a všude. Lež je například lež stejně u Eskimáků jako v České republice, stejně jako v USA, stejně ve Starém Římě jako ve 21. století. Protože zachovat desatero není tak jednoduché, jsme lidi narušení hříchem. Dává nám Bůh pro zachování těchto přikázání svou milost. 2 desky Božího zákona, tak jak je známe namalované na těch 2 takových deskách z kamene, vidíme na mnohých obrázcích, možná jste viděli Mojžíše, jak drží tady ty kamenné desky. Mně to vždycky připadalo v mládí divný, proč na jedné desce jsou jenom 3 a na druhé jejich 7, proč to neudělali 5 a 5 a tam se tlačí 7 přikázání. Až později jsem se dověděla, že vlastně ta první deska obsahuje 3 přikázání lásky k Bohu. První přikázání, nejdůležitější přikázání. A druhá deska potom 7 přikázání lásky k bližnímu. Možná někoho z nás napadne, no bylo to dáno ve Starém zákoně, ale my už přece nežijeme ve Starém zákoně, už přišel Ježíš, jsme v zákoně novém, jsme vázáni k jeho zákonu lásky. A přece desatero nejlépe vykládá požadavky pravého lidského i křesťanského života. Podle něho nejlépe můžeme vyložit to, jak má člověk žít, aby žil správně a aby byl šťastný. Je to neměnné, ať ve Starém nebo Novém zákoně. Když víme, že Ježíš jde ještě dál, jak se za chvilku dovíme. Sám na desatero odkazuje. Nepřišel jsem zrušit zákon, ale naplnit. Všechna přikázání zákona jsou dána v lásce k bližnímu a k Bohu. Ježíš se mnohokrát vrací, neruší přikázání, ale naplňuje je. Proč vlastně Bůh tak slavnostně vyhlašuje desatero, když je zapsáno v srdci každého člověka a náš rozum je chápe? Slavnostně je vyhlašuje proto, že dodržovat tady tato přikázání je životní cesta. Je to víc než jenom zachovávání podle něčeho, podle rozumu. V první řadě u všech přikázání jde o život ve společenství s Bohem. Většina těch přikázání desatera začíná já jsem Pán, tvůj Bůh. A teprve potom je příkaz nebudeš. My nemůžeme přikázat lásku, nebo někdo se zeptá, je vůbec možný přikázat lásku. Proč se přikazuje, budeš milovat Boha, budeš milovat bližního. Dodržovat toto přikázání je vlastně, znamená vlastně být celým srdcem oddaný Bohu. Bůh tak na tomto stojí a tak podtrhává, že je to důležitý, že lásku přikazuje. Naplněním zákona je vlastně láska, jak to čteme u Matouše v 22. kapitole, 36. a 40. verš. Které přikázání je v zákoně největší? Vrátíme se k textu Matoušova evangelia, k setkání Ježíše s bohatým mladíkem, který za ním přišel a ptá se ho, co mám dělat? Co mám dělat, abych vešel do života? A Ježíš mu říká, chceš-li vejít, zachovávej přikázání. A když se ptá, která, jmenuje mu desatero. Život podle desatera je podle Ježíše dobrý, ale Ježíš chce víc. Ježíš staví ještě dál. On říká, chceš-li být dokonalý, rozdej, co máš, pak přijď a následuj mě. Čili tady nejde o zachovávání přikázání, jenom o zachování přikázání, ale o následování osoby Ježíše Krista, mistra a pána. Jde tedy v prvním přikázání o život ve společenství s Bohem. To znamená, že on sám bude pravidlo našeho života. On v nás bude žít a milovat. On to bude, kterého budeme svým životem následovat. My víme, jak to s tím bohatým mladíkem dopadlo. Evangelista Matouš píše, odešel smutný, protože měl mnoho majetku a toho spoutal. Dívala jsem se potom na pokračování toho evangelia a apoštolové říkají Ježíšovi, co dostaneme, když jsme opustili všecko. Petr tam říká, všecko jsme opustili a Ježíš říká, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil otce, matku, bratry, sestry, aby nedostal víc. Tady bychom si mohli položit otázku, co poutá mě, abych dala Ježíšovi všecko. To je otázka, která se týká prvního přikázání. Kdo je mým Bohem? Lidský srdce musí být obsazen. Když není Bohem Pán, stojí tam modly. Katecheticky tady to první přikázání zní, v jednoho Boha věřit budeš. Což vlastně znamená, nebudeš mít jiného Boha kromě mě. Ve Starém zákoně máme dvě verze tohoto přikázání. V Exodu, 20. kapitole a v Deuteronomiu v 5. A obě zní podobně, jenom ta 5. kniha Mojžíšová je ještě trošku víc rozpracovaná. Ale v knize Exodus čteme, já jsem Pán tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Kniha Deuteronomium ještě dodává, já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám viny otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Když katechismus říká, v jednoho Boha věřit budeš, jasně zde dává se najevo, že nejde jenom o víru, ale že jde taky o naději a lásku. To, co Ježíš sám vystihuje, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. V tom je celý zákon a proroci. Když Bůh přikazuje lásku, přikazuje to, aby byl pro člověka absolutním pánem, představuje se mu jako ten, který ho miluje první. On mu to připomíná. Já jsem Pán tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On ukazuje svou všemohoucí, laskavou a osvobozující činnost. Připomíná to izraelskému národu. Ukazuje se jako ten, který miloval první. Vyvedl jsem tě z egyptské země. Izraelité dobře věděli, že šlo o otroctví, že šlo o život nebo o smrt. A proto taky tím, že on miloval jako první a vyvádí z otroctví do života, je jeho první výzva a spravedlivý požadavek na člověka, aby ho přijal, aby se mu klaněl. Ježíš, když ho pokoušel Satan na poušti, mu dává odpověď, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jen jemu jedinému sloužit. Věřit v Boha tedy znamená žít s ním, odevzdat mu svůj rozum, vůli, cit. Totéž, co bylo heslem svaté Johanky z Arku. Nejprve sloužit Bohu, protože on je první a jediný. Jemu vděčíme za všechno, co jsme a co máme. Proto naše první odpověď a postoj, který nám nejlépe sluší, je věřit mu, důvěřovat mu, odevzdat mu svůj život, svůj rozum, svůj cit. Nejde tedy jenom o víru, ale jde o postoj naděje a lásky. On miloval jako první a proto i naše odpověď musí znít miluji tě. Jemu dávám lásku svého srdce. Tato láska je ničím nezaměnitelná. A proto všecko, co se ve stupnici mých hodnot dostává před Boha, se stává modlou a způsobuje zmatek, zmatení a ohrožení života. O tom se tady bude mluvit příště, bude mluvit otec Pavel o modlách, o modlářství, o tom, co se stane, když člověk na první místo dosadí něco jiného, než je Bůh. A naopak, kde má Bůh první místo? Všechny ostatní životní hodnoty nalézají správné pořadí a jsou k prospěchu člověka. To je to, co Ježíš říká u Matouše v 6. kapitole. Hledejte nejprve Boží království, nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude dáno navíc. První přikázání tedy zahrnuje víru, naději a lásku. Uznat existenci Boha nestačí. Víme, že v listě Židům stojí i Satan věří, i zlí duchové věří a třesou se. Věřit znamená taky mít naději, milovat. Nejenom vědět, je potřeba přijímat jeho slova, věřit mu, mít v něho důvěru, klást do něho svou naději, milovat ho pro jeho dobrotu a něhu, kterými nás zahrnuje a s kterými máme zkušenost. V listě Židům v 11. kapitole 6. verš stojí věta: bez víry se nelze Bohu líbit. Kdo věří, dotýká se Boha. Ale věřit to není totéž, co vědět. Zvláště dneska, kdy jsme obklopeni tolikerou technikou, se lidi ptají, nechceme mít spíš jistotu. Nebojíme se nejistoty nebo jenom jakéhosi tušení, co není jistý, jasný, nějakého mínění. O tomto přemýšlí kardinál Ratzinger a říká, že právě v dnešním vysoce technizovaném světě potřebujeme denně lidský postoj víry, že na tom všechno stojí. My používáme ty technické výrobky, ale jejich vědecké základy neznáme. Představte si, že jste mladí manželé a dostanete byt v 15. patře nějakého paneláku vysokého domu a vy si řeknete, napřed si musím spočítat statiku, jestli se tam vůbec můžu nastěhovat, jestli to unese, jestli se to nezřítí, nebo nastoupíte tady do výtahu, jedete do 3. patra a řeknete si, kdo to zkonstruoval, jestli pak to tam vůbec vyjede. Můžu se opřít do toho člověka, který to udělal, nebo beru lék, bolí mě hlava, je to složení léku dobrý, je to spolehlivý ten lék, nebo chci jet taxíkem na Zvonašku a řeknu na náměstí Svobody, objeďte tady náměstí, abych se přesvědčila, jestli to umíte. Prostě my ve svém životě trvale důvěřujeme dovednostem a vědomostem lidí, kteří se vyznají ve svém oboru. A děláme to z prostého důvodu, protože zkušenost nám říká, že v normálním případě máme dobrý důvod jim důvěřovat. Společnost nemůže žít bez důvěry. Ve společenských vztazích nemůžeme bez důvěry žít. My si nemůžeme všechno ošahat, všechno si zjistit. A kde jsou teprve vztahy? Nestojí vztahy jenom na důvěře. Toto je takzvaná přirozená víra. Je to výraz vzájemné důvěry, bez níž bychom spolu nemohli žít na tomto světě. A nemáme teda dobrý důvod spíše než člověku důvěřovat Bohu. Vždyť máme svou vlastní zkušenosti, a nebo když ji nemáme, zkušenosti druhých lidí potvrzovanou jistotu, že Bohu můžeme důvěřovat. Jestliže teda běžně, denně, tolikrát denně důvěřuju lidem, není tím smysluplnější důvěřovat tomu, kdo je vševědoucí, všemohoucí, kdo stvořil nebe i zemi? Není to smysluplnější, není to do určité míry i lehčí? Nevyplácí se to víc? Vírou se člověk svobodně odevzdává Bohu, podřizuje mu rozum a vůli. To není slepá poslušnost, ale stojí to na důvěře, v toho, který je důvěryhodný. Ovšem, my víme, že toto nevypotíme ze svých vlastních sil. Víra je milost. Víra je milost. Je to dar svobodné boží náklonosti, ale každý dar, který člověk dostane, vyžaduje péči. Každý dar může růst, anebo se může vytrácet podle toho, jak si ho střežíme. K posílení víry my potřebujeme skutky života z víry. Víra je opravdu velmi delikátní dar. Potřebujeme taky svědectví o víře své i jiných lidí. Věříme spolu, věříme ve společenství, potřebujeme se opírat jeden o druhýho, potřebujeme si důvěřovat. Potřebujeme svou víru v Boha také opřít o své bratry a sestry. A když se ke Kristu hlásíme, naše víra poroste. A tento růst bude jeho darem. Na druhé straně, když říkám, že víra je milost, neznamená to, že je to milost z nějakého zážitku. Nejde tady o cit. Nejde o to ve víře mít zážitek, cítit Boha, cítit ho, že je vedle mě, že je se mnou. Nejde tady o cit. Mnohdy zůstává jenom milující důvěra. Víra je v podstatě přesvědčení o věcech, které nevidíme, a stojí de facto celá na věrnosti Boha, ne na mém prožitku. Já začnu svou víru žít tehdy, kdy necítím, nevidím, nedotýkám se, kdy jenom důvěřuji. Proti víře můžeme taky hřešit. Většinou, většina křesťanů, taky jsem to dělala, když jsem byla malá, když jsem si zpytovala svoje svědomí podle desatera před zpovědí, tak vždycky, když jsem přišla k prvnímu přikázání, tak jsem si řekla, věřím v jednoho Boha, věří ti budeš, věřím, dobrý. Ale tady jde ještě o něco jiného. Já můžu hřešit proti víře pochybování. To pochybování je dvojí, je dobrovolné, když odmítá nebo opomíjí přiznat pravdu tomu, co Bůh zjevil a co církev k věření předkládá. Dobrovolně se toho zříkám. Vůbec o tom nechci přemýšlet. A nebo nedobrovolně nějaké váhání uvěřit nebo obtíže při překonávání námitek proti víře. Úzkost způsobenou nejasností. Když se to vědomě pěstuje, vede to k zaslepení ducha. To znamená, nedobrovolná pochybnost není hřích. Ale jestliže se začne vědomě pěstovat, jestliže se k tomu přikloním a podepíšu se pod to. Když odmítnu zjevenou pravdu vědomě, jedná se o nevěru. A když některou pravdu popírám, můžu se odsnout v bludu. Odmítnutí křesťanské víry jako celku, celé víry, je hřích odpadu, odpad od víry. A odmítnutí podřízenosti papeži nebo těm, kteří jsou mu podřízeni, odmítnutí společenství s členy církve se nazývá rozkol, neboli taky schizma. Tak to byly hříchy proti víře. Teď si dáme písničku a potom se vrátíme k naději. Říkali jsme si, že do přikázání věřím v jednoho Boha nezahrnujeme jenom víru, ale týká se taky naší naděje, naší důvěry a naší lásky k Bohu. Člověk nemůže ze svých sil na Boží lásku odpovědět. Nemůže sám ze sebe odpovědět, když ho Bůh volá, když se mu zjevuje. Všechno staví na naději. Člověk doufá, že Bůh mu dá schopnost oplácet jeho lásku a jednat podle přikázání. Sám ze svých sil se cítí neschopný. Naděje je často špatně pochopená. Někdy se ztotožňuje s optimismem, ale naděje není jenom přirozený optimismus nebo nějaká taková euforie. Jsou lidé, kteří mají optimistickou povahu. Mají sklon k veselosti, k naději, všecko je super a nebývají často poražení hned. Jsou taky veselí, mají jakoby přirozené předpoklady k tomu, aby měli naději, aby doufali. Ale pak jsou taky lidi, kteří jsou obdaření nebo kteří mají pesimistickou povahu. A oni tíhnou ze své povahy k černému pohledu, těžkomyslnosti a musí o ten radostný přístup k životu bojovat. Nedá se teda říct, že přirozeně pro naději jsou vybaveni jenom ty lidé s optimismem a ti pesimističtí tedy nemají šanci. Naděje je víc než přirozený optimismus. Ten se taky vyčerpá. Jenom přirozený. Když se podívá člověk na překážky, nebo když se někdy pohledne do budoucnosti, jaký má výhled reálný, tak by se mohl leknout, by se mohl ten přirozený optimismus vyčerpat. Někdy taky z léty. Ale naděje je něco víc. Naděje se vždycky obrací s důvěrou k tomu, co přijde. Co bude? Vůbec. Člověk nemůže bez naděje žít. Nemocný člověk doufá ve své uzdravení. Ten, kdo miluje, doufá, že ten, kterého miluje, se k němu vrátí, jestliže láska byla narušena, v návrat lásky. Lidi, kteří trpí válkou, tak doufají v mír. V každém životě je skryto moc nadějí, větších nebo menších. A víme, že ztráta naděje může člověka vést ke smrti, protože o naději se, bez naděje se nedá žít. Na Velký pátek jsme tady promítali křížovou cestu diapozitivy z jednoho pražského kostela na Lhotce. Je to křížová cesta, kterou dělal akademický sochař Karel Stádník, on je jáhen, a on jednotlivá zastavení křížové cesty spodobil různými příběhy ze současného života. A tak jedno z zastavení se jmenuje Pád. Na reliéfu je zobrazeno dítě, které ztratilo naději. Dítě, pozadí toho dítěte je tvořeno hadrem na podlahu, který někdy bývá cennější než dítě samo. A ten příběh se skutečně stal se v jednom z dětských domovů v severních Čechách, kde žila malá holčička. Tuto holčičku maminka do tohoto dětského domova dala, se jí vzdala, když holčičce byly 2 roky. A holčička stále žila v naději, že maminka se vrátí, že za ní přijde. A denně se ptala zdravotní sestry, kdy už přijde moje maminka. A sestra vždycky odpovídala stejně. Maminka teď na tebe nemá čas, ale jednou doopravdy přijde, uvidíš a přinese ti určitě hračku. Až jednou se stalo, že sestra byla po noční službě vyčerpaná, a když jí holčička znovu položila otázku po mamince, tak se na ní zdravotní sestra osopila. Neptej se pořád jedno a to samý. Už jsem ti to tolikrát říkala a pořád se na to ptáš. Tvoje maminka na tebe zapomněla, nemá na tebe čas a už nikdy nepřijde. A tady těchto několik slov zabilo v tom děvčátku naději. Muselo to být opravdu ztráta všeho, protože to dítě překonalo strach z výšky. Vylezla do okna, sebou si vzala medvídka, snad to byla hračka, jediná hračka, kterou si přinesla ze svého domova. A vyskočila z okna a spadla na betonový chodník a na místě svému zranění podlehla. Ztráta naděje může člověka vést ke smrti. A je tady otázka, je taky smrt smrtí všech nadějí? Znáte ten text svatého Pavla, který volá, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvůj bodec? Ten bodec smrti je hřích. Ale už jsme zachráněni. Je to možné Bohu díky skrze Ježíše Krista. Naděje má vždycky něco společného s nadějí po smrti. Já sama jsem si až teprve v tomto životním období, kdy se starám o své rodiče, který mám moc ráda a vidím, jak ti lidé ztrácejí sílu, jak pomaličku odchází, já se na to dívám, můžu to s nima jenom sdílet, nést, nemůžu nic změnit. A teprve teď jsem si uvědomila, co vlastně znamená naděje ve zmrtvých stání, ve vzkříšení. Že tady tímto, touto ubohostí, touto nemocí, touto ztrátou nekončí život. Že je tady naděje. Že jednou člověk bude mít znovu ruce, nohy, hlavu, bude myslet, bude běhat, bude chodit, bude zdravý, bude kompletní. To je obrovská naděje. Naděje věří, že Bůh, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, zvítězí taky nad všemi vítězstvími smrti v našem životě. A proto v listu Římanům čteme, že naděje nám dává zakoušet i radost. Radost ve zkouškách. V naději se radujte. V soužení buďte trpěliví, na modlitbě vytrvalí. To Římanům 12. kapitola. Naděje nás tedy orientuje na nezničitelné štěstí nebe. A proto nás taky chrání před malomyslností. A je naší oporou ve chvílích opuštěnosti. V Římanům 5 čteme, naděje neklame, neboť Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který je nám dán, který nám byl dán. Naděje neklame, Bůh je věrný. Můžeme se zcela spolehnout na něho a důvěřovat mu, i když to bude někdy proti všem našim pochybnostem, proti všemu třeba i rozumu, proti všemu lidskému smýšlení, protože to je jiné, než je smýšlení Boží. Proti naději hřešíme. Hříchy proti naději jsou zoufalství, kdy člověk už přestává doufat, že ho Bůh spasí, že mu pomůže, že mu odpustí hříchy. To, že by Bůh neodpustil, že by se nesmiloval, se protiví jeho dobrotě, jeho spravedlnosti. On to slíbil. On to slíbil a on to splní. A taky jeho milosrdenství. Druhým extrémem od zoufalství je opovážlivost. A to je dvojí opovážlivost. Buď to, že člověk spoléhá sám na sebe a ne na Boha. Že si může pomoct sám, spasí se sám, všechno si zařídí sám. A nebo druhá opovážlivost, když příliš spoléhá na Boží dobrotu. Aniž cítí povinnost s Bohem spolupracovat. Malá přestávka a lásku budeme mít. V prvním listě Korinťanům ve 13. kapitole je jeden krásný text, určitě ho všichni známe. Je to chvalospěv na lásku. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje. Potom tam svatý Pavel vypočítává, jaká je láska. Láska je dobrotivá, zhovívavá. Láska nezávidí, nechlubí se, nevychloubá se, nedělá, co se nepatří. Raduje se, když lidé žijí podle pravdy, má zármutek, když se dělá něco špatného. Všecko věří, ve vše doufá, všechno přetrpí. A tak dále. Znáte ten text? Nic v lidském životě nemá hodnotu, dokonce i kdybychom svoje tělo vydali na spálení. Nemá to hodnotu ani trvání, chybí-li tomu láska. Člověk může i heroický čin udělat z egoismu, aby se oslavil. Svatá Kateřina Sienská, učitelka církve, píše: bez lásky nemůže duše žít. Chce neustále něco milovat, vždyť je utvořena z materie lásky, protože já jsem ji z lásky stvořil. Původ všeho, co je, co existuje, je v Boží lásce. Známe text z knihy Geneze o stvoření. Za každým tím stvořením, které Bůh utvořil, říká svatopisec, a bylo to dobré. Bůh, proč tvořil vlastně Bůh? Bůh tvořil, protože jeho láska se chtěla dál sdílet. Láska chce být vždycky sdílena. Láska je především souhlas. Je to dobré. To znamená Je dobře, že to existuje. Je to dobře, že jsi na světě. Jeden francouzský filozof a básník to rozvádí a říká, milovat člověka znamená říkat, ty nezemřeš. Ty budeš žít. Dobře, že jsi na světě. Dobře, že existuješ. Někdy to tak můžeme i sobě navzájem říct. Je dobře, že jsi. Jak je dobře, že jsi. Že ty jsi. Bez tebe by ten život byl neúplný. Díky Bohu i tobě, že jsi. Mluvit a přemýšlet o lásce se nám líbí. Číst básně o lásce. Toužit po lásce. Snít o lásce. A někdy máme pocit, že je to nejpoužívanější slovo i dnes. O tom se zpívá, o tom se píše, o tom jsou reklamy. O lásce. Ale je tady otázka. Je láska všechno to, co nazýváme láskou? Pojďme se podívat na tři druhy lásky. Každá z nich je jiná. Všecko je to láska. Například láska k dítěti. Láska mezi mužem a ženou, erotická láska. Nebo láska mezi přáteli. Všechno jsou to lásky. Ale všechny tyto lásky se můžou také zvrhnout a stát se otroctví. Každá tato láska se může zvrhnout. Proto musí být zasažena, jakoby stvárněna Boží láskou, která se nazývá agape, nebo taky charis. Například vezměme si lásku k dítěti. To všichni znáte, co se stane, když rodič svoje dítě nesprávně miluje. Této lásce nesmí jít o vlastnictví, o sobecké určování a manipulování. Víte, jak se proti tomu člověk bouří. Může to vést k zneužívání. Jestliže rodiče drží svoje dítě pevně v ruce a nemíní ho pustit ani ve chvíli, kdy už to dítě se staví na své nohy. To není láska, ale sobectví. To je vlastnictví. Zrovna tak láska erotická. Jeden z nejkrásnějších způsobů vyjádření lásky. Jestliže ale není prostoupeno božskou láskou, láskou agape, tak může tato láska vést ke sklouznutí, k zúčelnění, k zneužívání, přímo k vlastnění. To je láska sobecká, která může vést až k znásilnění člověka. A zároveň i láska přátelská, aby chránila člověka před egoismem. Musí být prostoupena Boží láskou. Protože přátelská láska má smysl tehdy, když člověka otevírá Bohu a otevírá ho taky druhým lidem. Přátelství je vlastně společný pohled do budoucnosti. Někdo řekl, že jsou to stejné cíle v dálce. Je to víra v to, že ruku svírá pevně jiná dlaň. Je to spolehnutí se na člověka, protože vím, že mě má rád takovou, jaká jsem. Kdo má pravého přítele, má obrovskou hodnotu v životě. Někoho, o koho se může opřít, s kým se může sdělit, komu se může otevřít, koho může milovat, koho může ctít, komu může důvěřovat. Ale nebude-li ani i tato láska prostoupena božskou láskou, na tuto lásku přirozeně, na tuto přátelskou lásku přirozeně nemáme. A božská láska, která by měla prostoupit každý druh lidské lásky, lásky čistě přirozené, ta ho přesahuje. a je darem Boží milosti. A představme si, že právě taková láska je nám nařízena. Budeš milovat Boha ze všeho rozumu, ze vší své síly a taky bližního jako sebe samého. Když si na toto zamyslím, tak si říkám, co je to teda všecko v našem srdci, které je tak stvořeno. Známe se a víme, že potřebujeme pořád lásku. Je v nás ta touha být milovaný, chtěný, akceptovaný. A zároveň máme milovat druhý. To znamená, máme se dávat. Takže kdy bude uspokojený to moje srdce, který tolik touží po lásce, který tolik touží po tom, aby bylo milované. Zároveň má příkaz milovat. Ano, tak to Bůh to tak zařídil a ví dobře, že to tak i je, že naši obrovskou touhu po lásce můžeme utišit jenom tím, že sami budeme milovat, že sami darujeme lásku, nejenom, že přijmeme. Nejenom, že nám lásku někdo dá, ale moje láska se rozhoří, když já lásku dám. Čím víc budeme s pomocí Ducha Svatého vrůstat do lásky k Bohu a k bližnímu, tím víc lásky bude naše srdce přijímat. Až jednou na věčnosti je Bůh úplně a zcela svou láskou vyplní. A je tady jedno místo, které je zvlášť bolestivé, kde se láska musí osvědčit a vidíme, jak ty Ježíšovy požadavky rostou. Před říká, chceš-li být dokonalý, prodej, co máš. Nejenom majetek, ale prodej všechno, co máš a potom přijď a následuj mě, ale on říká ještě něco dál. Milujte své nepřátele, já vám říkám, bylo řečeno, miluj svoje přátele, ale já vám říkám, milujte i nepřátele. Toto je tedy dokonalost Kristovy lásky. Může to on žádat? Může, protože on sám takto miloval. On za mě zemřel. To vede k tomu, co říká svatý Pavel v listě Galaťanům ve 2. kapitole 20. verš. Už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. To není jaksi konstatování toho, že to udělal Pavel, to je moje cesta, to je můj cíl, už já nežiju, už ve mně žije Kristus a to je pravda, on ve mně opravdu žije, ale jde o to být si toho vědom, žít z tohoto vědomí, žít z vědomí, že Bůh je ve mně pořád, bez mých zásluh, bez mé dokonalosti. Nechci říct, že je to jedno, jaká jsem, ale do určité míry Bohu nevadí můj hřích. Bohu vadí, když nechci, když se mu vzepřu, když si zařizuju život podle sebe. Jaký jsou hříchy proti lásce? Je to lhostejnost. Lhostejnost, která o Boží lásku vůbec nedbá. Nevděčnost, která Boží lásku opomíjí nebo odmítá, vůbec ji uznat. A potom oplácet lásku láskou. Vlažnost, která nás tolikrát chce ovládnout. Váhání, nedbalost při odpovědi na Boží lásku. Váhání odevzdat se dynamice Boží lásky. Vlažnost. Totiž láska žádá všecko. Láska nemůže být vlažná. Je buď horká nebo studená, ale nemůže být nikdy vlažná. Pak je taky omrzelost nebo duchovní lenost, když člověk odmítá radost pocházející od Boha. To je možný. Člověk je omrzel, otrávený, bez zájmu. Dej mi pokoj. Stejně je to jinak. Nedůvěřuju, nevěřím, už to jinak nejde, nepůjde to. A nakonec spíchy, se rodí nenávist vůči Bohu, která popírá Boží dobrotu a proklíná někdy i Boha. Jak Boží přikázání zachovávat? Když Satan pokoušel Ježíše na poušti, on mu řekl na jedno odpověď, na jedno to pokušení, Pánu svému Bohu se budeš klanit. Satan žádá Pánu. Hlavním úkonem víry je klanění. Klanění neznamená jenom klanět se, sklonit se tělem, ale klanět se Bohu znamená uznat ho za svého stvořitele a pána, taky ho chválit a velebit, uznat svou malost, že jsme nic. A klanění nás osvobozuje od sebelásky. Ctíme toho, který je velký, který je nad námi. Osvobozuje nás taky z otroctví hříchu a z modloslužby světa. Jen jedinému Bohu se budeš klanět. Jen jemu přísluší klanění. My víme, že za toto umírali miliony mučedníků. V prvních staletích křesťanských šlo jenom o toto. Římané byli velmi tolerantní k vyznávání různých náboženství a často říkali těm křesťanům, hoďte jenom kadidlo před obraz císaře. Věřte si, co si chcete věřit. A přesto to neudělali. Vyznali víru ve svého stvořitele a pána. Chránilo je to od modloslužby světa. Víra, naděje a láska se uskutečňují v modlitbě. Čili první přikázání zachovávám, když se Bohu klaním, když se k němu modlím. Budeme o modlitbě mluvit potom až v dalších, v poslední části katechismu, který je věnován modlitbě, která je věnována modlitbě. Ale teď si můžeme jenom říct, že vlastně modlitba je něco, co patří k Ježíšovi podstatně. V evangeliu tolikrát čteme, celou noc dlel na modlitbě, celou noc.